كاب 14 فرقان ويكا كاب 10 فرقان اب 19 اسران حموشتن متر باند كمون اب نايل سات كمون امس فيسبوك كاب واشنطن دي سي بغطة تازفنو راديو دمسي امريكا جميل ولدا حموس أزران سلستن تكمتي كلتشعن عصرتن ويكعا خلط تهدار كلتشعن عصرت شوعتن بأقوز عصرا أوروبا إيلومي كما يوعلكم كما أمسيكم كبراتنا زينا كنقدمنا دحرئو بزعبات أباسمرا إرترا أبز أرباز تهدى سلفي تقامو زمل كت ريبورت نابزينا بواشنطن سيحبنا دما نأتا حزا سبا ومسالات كيد ديمقراسن من إثيوبيا زمل كت رغي حقي كونغرس كن نسمعكم هنا مدبنا مدب طعنا كاب إرترا بزعبا بمتحبار أمريكاويان إرتراويان نحا خيمز تسالت مطبحتي رؤيتوه من موزيك عنوون مساعتنا تقايمنا نقربو لكم هنا مسانا صنحو زينا نقدم كاب قبر مدن
كما يتمسيو زينا عنهو ني أتا حزا سبقاوي مسالاتن كيدي ديموكراسن منغست إتيبيا نمستي خالز عالما رقيق حقي نوسانا كقرب حادة تسمع النت زلوم عبال كونغرس يونايتد ستيتس حاتيتوم بخالو أغن زي ايج آر ميتن عسران شمونتن تباهيلو زفلت إتيبيا زملكة رقيق حقي كونغرس أمريكا انتصدقون أمونغو أمريكان إثيبيا زفطرو تصنو يلن كبلو وهابك المينيستر وصعي إثيبيا فليتام دحرة زحالفة سولوس أبكة ما أسمراز تخايد نايت عامو السلفي إتا كتبا ناب نبور كمستملستن بيتمهرتي ديا الإزلامي ون سرحا قصيلا كمزلان تغاليسو أبيات تمرتي مدهان عالم كاتدرال دا ماريامن ديا إسلاميان تعاطين كمزلوا أبزغل لصلو زلوان وكيلنا برهان برها ناب ديا إسلاميان اندا مريم تزاويرو كمزرعين تمحارو تمرتوم كتاتولو كمز تعذبن حبيرو الله نكنتات كاتيدرال كرقاقز كمزاي كعالقن قاليز الله حادة العلواء بعال سلطان بروغرامك بحبرات منقستات WFP سلستنت وكلتة ميليون سبات نكبيت تميت أبستقالو علا جبوم عرب ديموكراسي وريبابليك كونغو كنتات يحم كمزلو أتنقيقام أبتزحالف عامد حادة نتربعت ميليون نبرت زوبا كاسيو بسنكي هوكت تمزابلوم دعود سلستة شيح سبات تقاتلومن نايقتر عدتات عانينين ين بمسارات أب كونغو حلافي WFP كلاود جي بادر اتو كنتات أعري مزفلت ناي سوريان يمن القلولاو زدار يوني لهم أبيجار كونغو كاب أفريكا زل على بزح تمزابل تزلو هاقريا منغستي بريطانيا ناي أيهودا هاقر إسرائيل كتمسرت زعو وجلو مبل ميتي عمت لما عانت حمز تذكير وعلو فليست أماويان قنان ناي تزوبا سلام عنقفات يكبلو ينقف ولو أواج بالفور بزبل زفلت عبشحن تشعات ميتن عصر شعات تناقوات رافرنجي كاب ناي تؤوان منيستر وصاي بريطانيا آرتور بالفور ناب لورد ليونال والتر روزشايل فليست أم ناي إهوداويان هزبي هاقر نيمة مسرات تتصحف لبداب بأيو كدماي منيستر بنجامين نتانياهو أبزناي لوم حاموس مذكرتا أب لندن كدماي تي منيستر بريطانيا تريسا مي أبزدالو أو ناي درار انقدوت تاريخي بومالو أب ناي فليست أمويان قزاعت كن ناي تقامو سلفي تداليو كمزنابرة تفليت اللو ناي فليست أم بريزدانت محمود عباس كدمت بعال أب ناي بريطانيا غازيتا غارديانس أب صحف وصحف تبعال أبتها قرز نبر كل سب نسانتو كبرون معرنتون كرقاقز كرلو نمخبار نسان حيو كبلو صحيفهم علو دانيا سبين تشعاد تمرحتي كاتولانيا زنبرونا عمز كستات الناتس أراي كرلو كأسرو عزيزو دانيا نحادة بحمسان شمونتن شحن سلستيمتين دولار وحز كفتحو عزيزو لو زي تبارورو مرحي كاتالانا كارلس بيونغمنت أبتم لما عنتي بيتفردي زق عربو عين بارون بيونغمان تزاز بيت فرديس لازي اخبرو تعصير امنك عربو عالم لخناي ماسر تزاز كواتس تبقاتها قرز او يعمال لو ኣርባዕተ ወታደራት ኣሜሪካ ኣብዚ ቀረባ ኣብ ኒጀር ምስ ተቐትሉ ውግእ ጸረ ግብረ ሽበራ ዞባ ሳሕል ትኹረት ረኺቡ ኣሎ። ስሙር ግንባር ሓሙሽተ ሃገራት ንምምስራት ይሰርሓ ኣለዋ። ሃገራት እቲ ዞባ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ወከልተን መገሻ ይፍጽሙ ኣለዉ ትብል መሳርሕትና ማርያም ዲያሎ በትርስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ሚስተር ኣብዱራማን ያንግ ሁ ኢዝ ዘ መምበር ኦፍ ዘ ማሊያን ፓርላመንት
ሚኒስትራት ወፃእ መከላኸልን ቡርኪና ፋሶ፣ ማሊ፣ ሞሪታንያ፣ ኒጀርን ቻድን ኣብ ናይ ዋሽንግተን ዲሲ መገሽኦም ኣንጸላሊዎም ብዛዕባ ዘሎ ሓደጋ ኣጉልዮም ኣለዉ። ሚኒስትር ወፃእ ማሊ ዓብዱላይ ድዩብ ካብቶም ዘጓነፉ ዝብልዎም ሓደጋታት ንሓዲኦም ይጠቕሱ።
ሚስተር ኣብዱራማን ያንግ who is the member of the Malian parliament and the
abal parlaman abo member laalway bet firdin mali zenoboru mr abdurrahman yang abtenuk maput udati fitsumu nerom yigwaazu zenabaret makina motqa tafsimuwa zawarita makinan kadhnuwom zgasgasu hamushto tahadaratin taqatilom iblunsom mr diop kam ziom zaqnotom motqa ta tedegagamin zoba wassalam sigat koinom kam zollawun taqisom asibom
it is urgent to deploy the G5 sahel joint force
ሰራዊት ስሙር ግንባር ሓሙሽተ ሃገራት ብቕልጡፍ ክወፈርን ጸረ ግብረ ሸበራን ዶብ ሰገር ገበናትን ክምክቱን ግድን እዩ። ብዘይካዚ ንጻዕርታት ጻዕሪ ሰላም ሓሙሽተ ሃገራት ክድገፍ ይግባእ በሉ። ንሶም ኣብዚ ቀረባ ርእቶ ዝሃበ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኒካሃለይ ሃገረን ንምዕዋት እትወፍሪ 60 ሚልዮን ዶላር ከም እትልግስ ገሊጸን እየን።
ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ብመኪና ቢሉ ናይ ሽብር መጥቃዕቲ ፈጺሞ ብዝብል ኣብ ልዕሊ ዝተኸሰ ሳይፖቭ ናይ ሞት መቕጻዕቲ ሓዊሱ ቕልጡፍ ፍርዲ ክረክብ ጸዊዖም። እቶም ፕሬዚዳንት ሎሚ ሓሙስ ንግሆ ኣብ ዘውፅዎ ልሙድ ናይ ትዊተር መልእኽቲ እዚ ናይ ኒውዮርክ ኣሸባሪ ናብ ቤት ማእሰርቲ ጓንታናሞ ክልኣኽ ምደለኹ ነይረ ግን ካብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ስርዓት ቤት ፍርዲ ዝነውሐ ግዜ ይወስድ እዩ ኢሎም። ስፖይቭ ኣብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ስርዓት ቤት ፍርዲ ክፍረዶ እመርፅ፣ ምክንያቱ ተኸሳሲ ሞት ክፍረዶ ስለ ዝኽእል እዩ ኢሎም። ኣብ መወዳእታ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝቕፅል ሰሙን ናብ ቻይና ኣብ ዝገሽሉ እዋን ጉዳያት ንግድን ሰሜን ኮርያን ዝለዓለ ኣጀንዳ ክኸውን እዩ። ሰበስልጣን ቻይና እቲ መገሻ ኣገዳሲ ውፅኢት ዝርከበሉ ተስፋ ኣለዎም። ትንትንቲ ግና ኣብ ናይ ትራምፕ ኣተሓሕዛ ወይ ኣቀራርባ ዝምስረት እዩ ይብሉ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ዮርኔልና ገብረ እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕሪ እቲ ዝሓለፈ ሰሉስ ኣብ ከተማ ኣስመራ ዝተኻደ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ እታ ከተማ ናብ ንቡር ከም ዝተመልሰትን ቤት ትምህርቲ ድያ ኣልእስላምያ እውን ስራሓ ቐፂላ ከም ዘላን ተገሊጹ። ኣብያተ ትምህርቲ መድሃኒ ኣለም ካቴድራል እንዳ ማርያምን ድያ እስላምያን ተዓፅየን ከም ዘለዋ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን ወኪልና ብርሃን በርሀ ናብ ድያ እስላምያን እንዳ ማርያምን ተዘዋዊሩ ከም ዝረኣየን ተማሃሮ ትምህርቶም ክከታተሉ ከም ዝተዓዘቡን ሓቢሩ ኣሎ። ኩነታት ካቴድራል ከረጋግጽ ከም ዘይከኣለ ዝተዛረበ ጋዜጠኛ ብርሃነ ብዛዕባ መበገስ እቲ ሰልፊ ካብ ሰበስልጣን ኤርትራ ዛግድ ዝኾነ ሓበሬታ ክረክብ ከም ዘይከኣለ ኣፍሊጡ ኣሎ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ምስ ብርሃነ ሓፂር ቃለ መጠይቕ ኣሎ።
ሰላም ብርሃነ በርሀ ኣብ ኣስመራ። ብርሃነ ኣብዘን ሰለስተ ቤት ትምህርትታት ብድያ ኣልእስላምያ ኣብ ኣኽርያ ዘላ ካቴድራል እንዳ ማርያም ኣብያት ትምህርትታት ተዓፅየን ከም ዘለዋ ንሰማዕ ኣለና። ኣብአን ተዛዊርካ ነርካ ዶ ከመይ ኣሎ እቲ ኩነታት?
ኣብ ከባቢ ኣኽርያ ትርከብ ድኣ ኣልእስላምያ ኣሰብዓነት ካብ ዋለ ህፃናት ካብ ካልኣይ ደረጃ ከተኸልታክሉ ትምህር ኣብ ኣኽርያ ተዛዊረ ተዓዚበ ነይረ። እቲ ግቡር ዝኾነ ንጥፈታት ከዓ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ኣካየዱ ፀኒሑ ተምሃሮ ብግቡእ ክምሃሩ ኣብቲ ካንሸሎን ስፖርት መደብ ወፂኦም ክፃወቱን እቲ ስሩዕ ዝኾነ ትምህርቲ ክካየዱ ይፀኒሑኒ ማለት እዩ። ስለዚ ብስሩዕ እታ ቤት ትምህርቲ ሰርሕ ከም ዘላ ዝተዓዘብኩ።
እቲ ከባቢ ኸ ከም ናይ ፖሊስ ህላዊ ይኹን ናይ ፀጥታ ሓይልታት ኣብቲ ከባቢ እንታይ መስል ቁሩብ ከባቢ ቤት ትምህርቲ እዩ?
ከምዚ ዝበልክዎ ኣብቲ ከባቢ ወን ሓንቲ ሓዱሽ ነገር ከምቲ ኩነታት ዝነበረ እውን ኣይመስልን እዩ። ፀጥታ ሓይሊ ኣይነበረን ዘካቲ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ዋርድያ ካልእቲ ውሽጢ ካንሸሎ ይኹን ኣብቲ ከባቢ ዋላ ንኩሉ ከባቢ ተዛዊረ ርአ ዝኾነ ሕምታ ፀጥታ ኣይነበረን። እቲ ህዝቡ ንቡር ንቅሰታቱ ከምቲ ናይ ቀደሙ ኣብ ምክያድ ዝርከብ ዘሎ ስለዚ ሓድሽ ንኣተብ ዓይኑ ወይ ገለ ፍሉይ ዝኾነ ዓይኑ ፀጥታ ይኹን ናይ ፖሊስ ይኹን ናይ ህዝባዊ ሰራዊት ይኹን ዝኾነ ነገር ዝተዓዘብኮ የለን። ከምቲ ንቡር ዝነበረ ቅድሚ ዝነበረ ኩነታት ኩሉ እቲ ህዝቢ ንቡር ንፅፋቱ ኣብ ምክያድ ርከብ ካብ ትምህርቲ እውን ብዘካብቲ ናይ ዋርድያ ናይ ተኣፍ ደገ ካልእ ዝኾነ ፍሉይ ሓለዋ ይነበራን።
ኣብ ቤት ትምህርቲ መዲና ኣለም ካቴድራል ኸ ከምኡ እውን ቤት ትምህርቲ ቅድስቲ ማርያም
እንዳ ማርያም
ተዛዊርካ ርካ
እንዳ ማርያምን ብግቡእ ትምህርቲ የካየድ እዮም ዘለዉ ተዛዊረ ነረ ኣብ ሰሙን ብግቡእ ትምህርቶም ኣብ ምክያድ እዮም ዝርከቡ። ዝኾነ ዝተሓንቀፈ ነገር ኣይነበረን። ተምሃሮ ኣብ ምምሃር ኣብ ምግቡእ ትምህርቶም እዮም ዘለዉ። ዝኾነ ዕንቅፋት ዝተፈጥረ ነገር የለን።
ገለ ፀባት ንሰማዕ ኣለና። ንኣብነት ቤት ትምህርቲ መዲና ኣለም ካቴድራል ተዓፅዩ ብፍላይ እቲ ናይ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ዝብል። ስለዚ እዚ ኸ ብኸነ ክተረጋግፅ ክትኽእል
ካቴድራል እኳ ውሽጢ ኣትየ ገለ ዝተዓዘብኮ ነገር የለን። ኣጋጣሚ መዘን ናይ እንዳ ማርያም ዲኣል እስላምያ ትብል ግን ቅርሳ ከይደ ተኸባቢ ዘወርወር ኢለ ርኤ ነረ ሰን ከዓ ከምዚ ቀዲመ ክኽብሮ ፀናሕኩ። ኣብ ንቡር ንጥፈታት ናይ ትምህርቲ ብሱር ይካየድ ከም ዘሎ የ ተዓሲበ እንዳ ካቴድራል ትበሃል ዘላ ግን ኣብ ኣጋጣሚ ስለ ዘይከት እቲ እዚ ኢለ ዝኾነ ዝህቦ ሓበሬታ የለን ማለት እዩ። ዳሰዓ እዚኣ
ንፅባሕ ተኸታትልካ ሓድሽ ሓበሬታ እንተለፍ ክትነግረና ተስፋ ንገብር እሞ ድሕሪ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ናይ ሶሉስ ተባህ ናይታ ከተማ እንታይ መስሊ ኣብዚ እዋን እዚ?
እቲ ከተማ ኣብሽ እዋን ኣጋጣሚ ኣይነበርኩም ኣብቲ ሰልፊ ተገይሩ ዝበሃል ንፅባሒቱን ኣዛ ሎሚ ምዓልትን ከዓ ዝኾነ ሓዱሽ ነገር የለን። ገርመካ እዩ እቲ ፅርግያ ኣንቀደሙ ሰብ ኣብ ንፁፍ ስሩሕ እዩ ዝንቀሳቀስ ኩሉ እቲ ትራንስፖርት ይኹን ዕዳጋታት ይኹን ብሙሉ እቲ ብግቡእ ተኸፊቱ ኣብ ንቡር ስራሕ ኣብ ምስራሕ ዝርከብ ዝኾነ ፍሉይ ሓለዋ ፍሉይ ዝኾነ ፀጥታ ሓይሊ እውን ኣብቲ ፅርግያ ይረአኹም ጀካቲ ንቡር ንጥፈታት ዝኾነ ፍሉይ ነገር ካብቲ ቅድሚ ዝግበር ዝነበረስ ኣይነበረን። ስለዚ ከተማ እውን ከምቲ ናይ ቀደሙ ከም ዘሎ ተዓዚበ እጅ እውን ኣብኡ ኮይነ የዛረበካ ዘለኹ ኩሉ ነገር ድሓን እዩ ዘሎ።
ሕራይ ብርሃነ ብወገና ሰበስልጣን ክንረክብ ኣይከኣልናን ብዛዕባ እዚ ክገልፁልና ዝኽእሉ ብወገንካ ዝፈተንካዮ ነገር ኣሎ ዶ?
እወቲ ኩነታት ምስተሰምዐ ንፅባሒቱ ኣብ ሚኒስትራይ ዜና ደው ኢለ ዝኾነ ሓበሬታ ኢለ ሓቲተ ነይረ ዝኾነ ሓዱሽ ሓበሬታ እንድሕር ኣሎ ክሕብሩኒ ከም ዝኾኑ እዮም ዝተዋሃበኒ ሓበሬታ። ስለዚ ኣብ ናብ ሚኒስትሪ ዜና ደው ኢለ ፈጢን እየ።
ብርሃነ ምናልባት ካብ ኣስመራ ወፃኢ ወይ ኣብ ካልእ ከተማታት ገለ ከምኡ ዓይነት ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ነይሩ ዝብል ወረ እውን ይስማዕ ካብ ደገ ዘለዎ ተቃወምቲ ሞ እስኻ ናብኡ ስለ ትቐርብ ቁርብ ከምኡ ዓይነት ዝመስል ሰማዕኸዮ ነገር ኣሎ?
ወዚ ንኣይ ቦክሪ እዝኒዩ ዝኾነ ሰማዕኹ የለን። ከም ዝበልኩ ከዓ እቲ ናይ ኣስመራ ኩነታት እውን ካሸዓ ምስተካየደት ድሕሪኡ ዝኾነ ሌላ ቤለ ወሬ ብዙሕ እንዲ ዝውረ እዛ ትበሃል ዘላ ኣብ ዞባታት ወይ ኣብ ካልእ ቦታታት ተራእዩ ዝበሃል ግን ክሳብ ሕጂ ኣነ ዝፈለጥ ክዎት የለን። ማለት ገለ ዘረባውን ይሕሸክሳ ድዩ ዋላ ብገለ ብደገ ደገ ቤላ ቤሎ ዝመፅኡን ሓደሓደ ኣይምተሰኣነ ነይሩ እንዲ እጂ ክሳብ ሕጂ ግን ዛዕብኡ ዝምልከት ይኾነ ዝሰማዕ ክዎስ የለን። ዘጋጠመ ዝብል ሓበሬታ ሳብ ሕጂ ኣይበፅሐኒ ወይ ከዓ ኣይረኸብኩም ካብ ዝኾነ ኣይሰማዕኹን።
ወኪልና ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ዝኾነ ሓዱሽ ነገር እተሎ እናተኸታተልካ ክትሕብረና ንፅበ። ብዝተረፈ ብሩክ ምሸት
ራይ ንክላና ብሩክ ምሸት ይሆንለይ።
ካልኣይ ሪፖርት ንኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ከይዲ ዴሞክራስን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምትዕርራይ ዝዓለበ ረቂቕ ሕጊ ኣሜሪካ ንውሳነ ክቐርብ ሓደ ተሰማዕነት ዘለዎም ኣባል ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ሓቲቶም ኣለዉ። ብካልእ ወገን እቲ ኤችኣር 128 ተባሂሉ ዝፍለጥ ንኢትዮጵያ ዝምልከት ረቂቕ ሕጊ ኮንግረስ ኣሜሪካ ወላ እውን እንተዝፀድቕ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢትዮጵያን ዝፈጥሮ ፅዕንቶ የለን ክብሉ ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ሓደ እዚ ረቂቕ ሕጊ ንክፀድቅ ካብ መንጎ ዝሓቱ ኣባላት ማሕበረሰብ ኢትዮጵያ ከዓ ኢትዮጵያውያን ኣሜሪካውያን ድምፆም ብቐፃሊ ከስምዑ እዮም ኢሎም ኣለዉ ሄኖክ ሰማዝገር። ካብዚ ድማ መለስካቸው ኣማሃክ ንዘዳለውዎ መኒኣፈወርቂ ክተቅርቦ እያ።
ኣብዝ ሓለፈ ወርሒ ሓምለ ኣብ ቅድሚ ኮሚቴ ኣርቃቂ ሕጊ ጉዳያት ወፃኢ ኮንግረስ ቀሪቡ ብምሉእ ድምፂ ናብቲ ባይቶ ዝሓለፈ ረቂቕ ሕጊ ልዕሊ 70 ዝኾኑ ዲሞክራትን ሪፓብሊካውያንን ዝደገፍዎ እዩ። ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ንነዊሕ እዋን ዘገልገሉ ናይ ኮሎራዶ ኮንግረስማን ማይክ ኮፍማን ትማሊ ንምሉእ ጉባኤ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ኣባላት ኮንግረስ ነቲ ረቂቕ ሕጊ ውሳነ ክህብሉ ሓቲቶም ኣለዉ።
This resolution calls on the government of Ethiopia to take clear decisive steps to
እዚ ረቂቅ ሕጊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግልጽን ተግባራውን አሳታፊ ስርዓተ ዲሞክራሲን ንምምስራት ቆራጽነት ከርኢ ዘሓትት እዩ። በተወሳኺ እቲ መንግስቲ ድልየት ዜጋታቱ ንኽኽብር ዝጽውዕ እዩ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኣዋጅ ህጹጽዋን ንኸልዕል ዝሓቱ ዓንቀጻት ኣብቲ ሕጊ ምህላው ግዜኡ ዝሓለፎ እዩ ንዝብል ኣረኣእያ ኮንግረስማን ማይክ ኮፍማን እቲ ኣዋጅ እንተተላዕለ እኳ ምግሃሳት መሰላት ቀጺሉሎ ኢሎም።
Specifically, this resolution condemns the excessive use of force by
እቲ ረቂቕ ሕጊ ብፍሉይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ መጠን ዝሓለፈ ሓይሊ ተጠቒሙ ሰላማውያን ሰልፈኛታት ምቕታሉ ጠጠው ከብል ጋዜጠኛታትን ተቃወምቲ ፖለቲካን ምእሳር ክገትእ ዝተኣሰሩ ክፈትሕን ዝሓትት እዩ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ እዚ ሕጊ ንኸይሓልፍ ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ጉዳያት ፀጥታ ምትሕብባረይ ጠጠው ከብል የምባሉ ሓበሬታ ኣለኒ ዝበሉቶም ኮንግረስማን እቲ መንግስቲ ኣሰራርሑኡ ንምቕያር ተወግሶ ስለዘየለ ኣባላት ኮንግረስ ውሳነ ክህብሉ ኣሓትት ኢሎም። ነዚ ሕጊ ንክሓልፍ ናይ ዝሰርሕ ጉባኤ ሲቪክ ኢትዮጵያውያን ኣሜሪካውያን ኣባል ዝኾኑ ኣብ ኮሎራዶ ዝነብሩ ዲያቆን ዮሴፍ ተፈሪ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ እዚ ረቂቕ ሕጊ ንክሓልፍ ኢትዮጵያውያን ኣሜሪካውያን ብቐጻሊ ድምፆም ከስምዑዮም ኢሎም ኣለዉ። ብካልእ ወገን ድማ ወሃብ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ኣለም ኤችኣር 128 ተባሂሉ ዝፅዋዕ ሓደ ኣባላት ኮንግረስ ኣሜሪካ ዘርቀቀቦ ውሳነ እንተፀደቀ እውን ኣብ ርክብ ክልቲኣተን ሃገራት ወላ ሓደ ፅዕንቶ ኣይህልዎን እዩ ድልድል ርክብ እዩ ዘለዎን እቲ ርክባት ኣብ ሓደ ወይ ክልተ ትካላት ዘይኮነስ ኣብ መንጎ ብዙሓት ትካላት እተን ሃገራት እዩ ድሕሪ ምባል እቲ ረቂቕ ውሳነ ግን መሰረታዊ ጌጋታት ኣለዎ ኢሎም። ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ኣየንፀባርቕን እዩ ንኣብነት ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ይለዓል ይብል ነቲ ኣዋጅ ናይ ምንባርን ምልዓልን ጉዳይ መንግስትን ህዝብን ኢትዮጵያ እዩ። ካልኣይ ከዓ እቲ ኣዋጅ ካብ ዝለዓል ክንደይ ግዜ እዩ ድሕሪ ምባል ሓደ ሓሳባት እውን ግዜ ዝሓለፎም እዮም ኢሎም። ከምኡ ኮይኑ እውን ኣብ ርክብ ክልቲኣተን ሃገራት ዘምፀኦ ለውጢ የለን ይብሉ።
ቁም ነገሩ ምንድን ነው? ይሄ ውሳኔ ሓሳብ ቢወጣ ምንድን ነው?
እቲ ቁም ነገር እንታይ እዩ? እዚ ረቂቕ ውሳኔ እንተጸደቀ እውን ኣብ ርክብ ክልቲአን ሃገራት ዘለዎ ፅዕንቶ እንታይ እዩ? መልሱ ከዓ ወላ ሓንቲ እዩ። ቅድሚ ሎም እውን ከምኡ ረቂቕ ወፂኡ ዓሚ ብባይቶ ዝወፀ ኤችኣር 861 ዝተባሃለ ነይሩ። ቅድሚኡ እውን ብሰነት ወፂኡ ዝነበረ ኤስኣር 168 ይመስለኒ። እዚኣቶም ሕጂ የለውን። እዚ ናይ ሕጂ እውን ከምኦም ዝኾነ ፅዕንቶ ኣይምፅእን እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ፍጹም ዝኾነ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኮነ ህንፀት ዴሞክራሲ ኣለኒ ኢሉ ኣይፈልጥን እዩ። ጉድለታት ኣለዎ። ንምእራሙ ዝግበር ንኻልእ ተባሂሉ ኣይኮነን ንኢትዮጵያ ኣድላይ ስለ ዝኾነ እዩ።
ኣቶ መለስ ኣለም ካልእ ኣብቲ ሰሙናዊ ጋዜጣዊ መግለፂኦም ዘተክርሉ ልኡልን ልእልትን ኖርዌይ ኣብ ዝመፅእ ሰሙን 100 ዝኾኑ መራሕቲ ንግድን ኢንዱስትሪን ሒዞም ንሰለስተ መዓልትታት ኣብ ኢትዮጵያ ዝገብርዎ ወግዓዊ ዑደት እዩ። እዚ እውን ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራት ሓድሽ ምዕራፍ ክኸፍት ኢሎም
ኣሁን ብኣልጋወራሹና ባለቤታቸው
ኣብዚ እዋን ብወረስቲ ዙፋን በዓልቲ ቤትን ኖርዌይ ዝግበር ርክብ ከምልዋጥ ማርሽ ወይ ሓድሽ ምዕራፍ ተገይሩ ክረአ ይከኣል። ብእምነትና ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኖርዌይን ሓድሽ ምዕራፍ ክኸፍት እዩ ኢልና ንኣምን። ኣብ መንጎ ክልቲአን ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ክፍለ ኣህጉራዊ ጉዳያት ብሓባር ንምስራሕ ቃል ኪዳን ዝኣስራሉ ኣጋጣሚ እዩ ተባሂሉ ይእመን።
ግን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሃገራት እስካንዲኔቭያንን ሓርፋፍ ዲፕሎማስያዊ ርክብ እዩ ዘሎ እዩ ዝበሃል ንዝብል ዝቐረበሎም ሕቶም ርክብ እናሓርፈፈ እዩ ዝብል ንምቕባሉ የፀግመኒ እዩ። ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ኤምባሲታት ምኽፋቶምን ምዕፃቦምን ምስኡ ዘተሓሒዝዎ ኣለዉ። ምስ ምእሳር ብዘይሕጋዊ መንገዲ ናብ ኢትዮጵያ ዝኣተዉ ጋዜጠኛ ሃሽወደን ዘተሓሒዝዎ እውን ኣለዉ። ግን እቲ ዝዓበየ ስእሊ እዩ ክረአ ዘለዎ። ኢትዮጵያ ምስ ሃገራት እስካንዲኔቭያን ዘለዋ ርክብ ፅቡቅ ዝበሃልን ኣብ ሓባራዊ ረብሓን ምክብባርን ዝተ ተመስረተ ኢሎም ይብል ጸጻብ መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ።
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተሉ ኣለኹም። ናብ መደብ ጥዕና። ኣብ ኤርትራ ብዝሓለፈ ወርሒ ብኣሜሪካውያንን ኤርትራውያንን ሓኻይ መጥዋሕቲ ከንፈርትን ሓግን ገጽን ተኻይዱ። ብኻልእ ገጽ ኣፍን ይቕረታ ብክኢላ ገጽን ኣፍን ኣሜሪካዊ ዶክተር ኤድዋርድ ዞቮኬን ኤርትራውያን ሓኻይምን ን36 ህፃናት ሓዊሱ 41 ሰባት መጥባሕቲ ተገይሩሎም ኣሎ። ነቲ መጥባሕቲ ዘካየደት ክኢላ ሕክምና ኣፍን ገጸ ምንጋጋን ዶክተር ላይነሽ ገብረሂወት ፍሉይነት ናይ ትዝተዋህበ መጥባሕቲ ኣብ ሓፂር እዋን ንብዙሓት ሰባት ዕድል ዝሃበ ብምዃኑ ኣብ መንጎ ወፃተኛታትን ኤርትራውያንን ሓኻይም ናይ ተመክሮ ምልዋጥ ዝፈጠረን ከም ዝኾነ ገሊፃ ይብል ብርሃኑ በርሀ ንመደብ ጥዕና ዝለኣኾ መደብ እዩ ይቕፅል።
ኣብ መወዳእታ ሰሙን ናይ ዝሓለፈ ጥቅምቲ ብምትሕባር ኣሜሪካውያንን ኤርትራውያንን ሓካይም ተፈጥሮዊ ፀገማት ከንፈር ተናሃግን ገፅን ኣፈን ዘለዎም ሰባት ኣብ ሃገራዊ ሞክስ ሆስፒታል ኦሮታ ሕክምናዊ መጥባሕቲ ተካየዱሎም። ነቲ መጥባሕቲ ዘካየደት ክኢላ ሕክምና ኣፈን ገፅን ምንጋጋን ዶክተር ላይነሽ ግብሪ ሂወት እዚ ከምዚ ዓይነት መጥባሕቲ ካብ ግዜ ቃልሲ ጀሚሩ ዝካየድ ከም ዝነበረ እዚ ምስ ኣሜሪካዊ ዶክተር ኤድዋርድ ዘቦቪዝ ብዝሓባር ዝተገብረ መጥባሕቲ ኣብ ሓፂር እዋን ንብዙሓት ሰባት ተጠቀምቲ ዝገብር ብምዃኑ ፍሉይነት ከም ዘለዎ ገሊፃ።
ካብ ነዊሕ ግዜ ዋላ ካብ ግዜ ሰውራ ጀሚሩ ከምዚ ዓይነት መጥባሕቲ ይካየድ ነይሩ እዩ። ሕጂ ግን ምስቲ ሓኪም እዚ በብግዜኡ ስለ ዝመፅእ ንሕና ደለውና ኬዛት ኪብናሉ ንፀንሕ እሱ እቶም ዘድልይዎ መሪፁ ክስታ ይገብር ተለይ ኮይኑ እዚ መጥባሕቲ እዚ ቅድሚ ሰውራ ይግበር ነይሩ እዩ። ሕጂ እውን ቀፃሊ እቲ መጥባሕቲ ይካየድ እዩ። ብፍላይ ኣብዚኣ ክጠቕሶ ዘሊ ከዓ ዋላ ጀርመናዊ እውን ነይሩ እዩ ኣብዚ ንውሕድ በለ ዓመታት ኣብዚ ዝተቐመጠ ከምኣቶም ዓይነት መጥባሕትታት ክገብር ፀኒሑ ናይ ክእለቱ ተጠቀምቲ ብዙሓት ኮይኖም እዮም። ንሕና እውን ብወገና ዳርጋ ኣብ ሰሙን ሲ ክልተ ግዜ ከምዚ ዓይነት መጥባሕቲ ነካይድ ኢና። ግን ምስቲ ዘሎ ብዝሒ ምስቲ ዘሎ ዝምድና ምስቲ ሓኪም ቀፃሊ እንዳመፀ ዝተፈላለየ ኣቑሑቱ ሒዙ ስለ ዝመፅእ ክእለቱ እውን እንተኾነ ኣዝዩ ዝነኣድ እዩ። ንዓናሲ ዓበይ ሓገዝ ኮይኑና እዩ።
ዶክተር ላይነሽ ኣስዒባ ምስ ወፃእተኛታት ሓካይም ብሓባር ዝግበር ሕክምናዊ መጥባሕቲ ኣብ ምልዋጥ ተመክሮ ዓብዪ ተራ ከም ዘለዎ ብኣብነት ተብርህ።
ሕጂ እቲ ኣርት ናይ ፕላስቲክ ሰርጀሪ ኣብዘን ዌስተርን ካንትሪስ ኣዝዩ ንቅድሚት እንድዩ ደፊኡ ደሎ። ንሕና ሕጂ ምስ ገለገለ ቴክኖሎጂስ ምስ ገለገለ ቴክኒካት ገና ዘይተላለናዮም ፀገማት ኣለውና። ሕጂ እሱ ኣቑሑት ሒዙ ምምፃእ ክእለት እውን እንተኾነ ምስ ሓድሽ ቴክኒክ ተወሃደ ስለ ዝኾነ እቲ ተመክሮ ምቅያር ናይ ብሓቂ ንዓና ጠቓሚ እዩ። ብፍላይ ከዓኒ እሱ እዚ ሰብኣይ ብፍላይ ሰሪሑ ደይደክም ግዱስ ኣዝዩ ክእለት እውን እንተኾነ ኣዝዩ ዝነኣድ ክእለት ስለ ዘለዎ ንዓይ ይኹን ዋላ ነቶም ሓደሽቲ ያንግ ዶክተርስ ንዓቶም ዓብ ተመክሮ ክኾኖም ከም ዝኽእል እዚ ጥርጥር የብሉን። ኣብዚኣ ግን ኣነ ክብላ ደሊ ካባና እውን ተመክሮ ዝረኽብዎ ኣለው። ምክንያቱ ንሕናሲ እቲ ቴክኖሎጂ የለን ንብረት የለን ኣቑሑት የለን ኢልና ኢድና ጣሚርና ኮፍ ኣይንብልኒ ኢና። ሓደ ዓብይ ዝተማሃርናዮ እንተልዩ ኮይኑ ብንእሽተይ ነገር ገጅፍ ምስራሕ ብዙሕ ምስራሕ ተማሂርና ኢና። ሕጂ እዚ ንባዕላቶም ይገርሞም ይኸማን ከምዚ ጌርና ክንሰርሕ ምኽኣልና ይገርሞም እዩ። ስለዚ ንዓኣቶምን ምዚ ተመክሮ እዩ። ካልእ ገለ ሕማማት ኣለው። ብፍላይ እሱ ኣብ ብዙሓት ናይ ኣፍሪካ ሃገራት ዋላ ኣብዘን ሳልሲ ዓለም ተባሂለን ዝፅውዓ ሃገራት ከይዱ ስለ ዝጠብሕ ብፍላይ ሓደ ፍሉይ ሕማም ኣሎ ኖማ ድበሃል። ኖማ ከዓኒ ኣብ ቆልዑ ድረአ ሕማም እዩ። ንምዕጉርትኻ ንዕፅምቲ መንጋጋኻ ብጅልጅል ኣቢሉ ብሓንሳእ ዘብል እዩ። ብፍላይ ካብ ክልተ ዓመት ክሳብ ሽዱሽተ ዓመት ዘሎ ቆልዑ ብፍላይ ብዓፀቦ ዝተጠቕዑ ብተመሓላለፍቲ ሕማማት ዝተጠቕዑ ቆልዑ እዩ ደጠቅዕ። ሕጂ ኣብ ኣፍሪቃ እዚ ብፍላይ በዓል ቡርኪና ፋሶ ኣብ ካልኦት ሃገራት ከይዱ ስለ ዝርኢ ኣባና ግን እዚ ኣይረኣየን የለን ኣባና። ሕጂ እዚ ሕማም እዚ ከመይ ጌርኩም ኢኹም ነዚ ሕማም እዚ ኣብዚ ዘየለ ኣጥፊእኩም ገለ ዝብል ክስታይ ኣለዎ።
ምንቃዕ ከንፈር እንትንሓገን ሕማም ዘይኮነ ኣብ እዋን ድቂ ብዝፍጠር ፀገማት ናይ የማናይን ናይ ፀገማይን ክፋላት ከንፈር እንትንሓገን ከይተዳገቦም ዝተርፉ ዝፍጠር ጉድለት ከም ዝኾነ ዶክተር ላይነሽ ተረድእ።
እዚ ክሌፍት ሊፕ ኤንድ ፓሌት ወይ ናይ ትንሓግ ናይ ከንፈርን ሕማም ኣይኮነን እዚ ጉለት። ሕጂ ሽግር እዚ ኣብ ቆልዑ እንድዩ ድረአ ገና ክትውለድ ከለካ ኢኻ ትሪኦ ትሽግር። ሕጂ መዓስ እዩ ኣብቲ ትሪሜስተር ድበሃል ገና ኣብ ድቂ ግዜ ኣብቲ ኣብ መዓባብላ ንገፅና ሲ أبكلتخ يماناي كنفر تقاماي كنفر يماناي تنحاق تقاماي تنحاق إلنا نحرقينايو إتي كنفر معاسي خم عبل دم أبقزي دكي تعشال مالات إتي إمبريو قنا أب حم شاي ورحي شاك شاي ورحي شعي خم عبل دجمر تنحاق آني شاوعي كساب عسرعي ورحي كم عبل يجمر حجي بغل التواقاني دم عبل مالاتي بيمان بتقام عند عبي عند عبي عند عند ما عبل عند ما عبل اتهز أن أبزول له دل جزء أما أكل تلاقيبو حدا تنحق حدا خن فريقو أبتن زبلناين أوارح أبتي تريمستر دبها الجزء أبو عند حردة قال شجرات أبقات إمو اتي تم كلتي أم بيمان عند أدام عند زموتو تنحق وي شانفوت كنفر استاتهم حجي دايم اللي جاب تقوله ጨዳ ዲፍጠሩ ክሌፍት ሊፕ ፓል ኤንድ ፓሌት አጥታ ትርጉሙ እንታያ ነቃ ወይ ጨዳት መህላዊ እጂ እቶም ክልተ ከፋላት ከይተላጎቡ ምዝተርፉ እጂ ክሌፍት ሊፕ ኤንድ ፓሌት ይፊልና እንድህሪናዮ
ጠንቂ ጉድለት ተፈጥሯው ምንቃ ተንሃገን ከንፈርን ከሳፈጂ ብንጹ ስፈልጠ ነገር ከምዘየሎ ዘገለጻት ዶክተር ላይነሽ ከምጠንቂ ከሆኑ ዝሁሉ ግምታት ግን ከምዘሎ ሳቶምካ በዘርዝ ማህላለፍ ተወርሳው ጽሏን በመትካክሽ ጋራ ንስፋፍቱን ባሆን ጉድለት ተመጣጣነ መግቢ ከምቫይታሚን ኤ ኤንድ ቢ ዝፈጠሩ አካባቢው ጽሏ ከምዘሆኑ ሀቢራ ተፈጥሯው ምንቃ ተንሃገን ከንፈርን ዘጋጠመው ህፃናት አግዚየ ምጥባው ምንጋብ ምዝራብን አይመልካ ጸገማትን ከጋጠመም ከሎ አብለል ወለዶም ስንልቦላው ጸገማት ይከተል ካቡ ሐሊፉን አብ ሐካይምን ህብረተሰቡን አቢ ጸገም ከምዘሎ አረዲያ ደረጃ ዓለም ካፍአተም ኢት ህፃናት ሐደ ተፈጥሯው ምንቃ ከንፈር ከምዘጋጠም ዝገለጠስ ዶክተር ላይነሽ ሆነታ ጠናን ሚዛንና ህፃን አብገምት ምጥታው ናይ ከንፈር ተፈጥሯው ምንቃ ጸገም ዘሎ ህፃን አብሰለስተ ወርሂ ናይ ተንሐግ ምንቃ ጸገም ዘሎ ህፃንካ ዘረባብ ዝጅምሮሉ እድሜ ከባቢ ክልተ ዓመት ምስመልኦ ጉቡ መጥባሕቲ ክግበረሎም ከምዝግባ አገንዚባ ኣብዚ ብኤርትራውያንን ወፃተኛታትን ሓካይም ሓደ ሰሙን ዝተካየደ መጥባሕቲ 35 ህፃናት ዝርከብዎም 41 ሰባት ተጠቀምቲ ከምትሆኑ ሰነዳት ናይት ሆስፒታል የመልክቱ ብርሃነ በርሀ ለድምጽ አሜሪካ ካበስመራ
የቀንያልና ብርሃነ እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ አዩ ናብ ሪተኩም
ዛዕባ በስመራ ተፈሲው ዝበሃል ዘሎ ከቢ ማወሰልፍ ነይሩ ሰባት ወይ ኢሎም ሓሶት ቃል ሕልሚ ጋህድ ኸውራይ ክእል ኣብ ኤርትራ ከምዚ ዝበሃል ነገር የለን ኤርትራ ደሴት ሰላም ምዃና ክፍለጥ ግብኦ ታደሰ የቐንየል
ሬድዮ ኣሜሪካ ኣነኳ ንእሽተይ ክዛረብ ስለዘለኹ እየ ህዝቢ ኤርትራ ኣስላሙ ክርስትያኑ ናይ ክልቲዩ ሃይማኖታት ፍቕርን ሰላምን ዘለዎ መንግስቲ ሃገር ክቆም ዘሎ ኮይኑ እዚ ክልተ እምነታት እዚ በቲ ቀይዲ ናይቲ መንግስቲ ተቐይዱ ክኸይድ ክኽእል ኣለዎ ክንደናገር የብልና ዓብደልከሪሜ ካብ ሲያትል ባይ
እንዴ ድምፂ ኣሜሪካ ብማለት ብዛዕባ ብኤርትራ ዝተገብረ ሰላማዊ ሰልፊ ናይቶም ሙስሊም ኣሕዋትና ከምዚ ኢሉ የማነ ገብረ ምስቀሊልኩሞ ባዕላትኩም ዓዲምኩሞ ምሽ ኣብዮምና ትብሉ ኣለኹም ኩሉ ግዜ ስለ ስልጣን ኤርትራ ክነዛርቦም ኢልና ፈቲና ኣብዮምና ኢኹም ትብሉ ክንፍትን ኢና ትብሉ ድሕር ዳ ኣብዮም ትገድፍዎ ኢሎም ሞካ ምባል ኣብዚ መፅኦም ይዛረቡ ተቐኒለይ ተወልዳ ሃይለ ካብ ስራ
ሃሎ ሬድዮ ኣሜሪካ ከመይ ውዕልኩም ናይ ሎም መዓልቲ ዝነበሩ ኣጋይሽ ጋዜጠኛ በትረ ስልጣን ዝቐረቡ እዚ ሓውና ብወገን ኢትዮጵያ ቀሪቡ ዝነበረት ኢጋድሲ ንኤርትራ ንሰኣትን ኮይና ክትሰርሕ ዘይፍቕዳላ ምኽንያት ኣብ ኩሉ ከባቢ ትርብሸን ስለ ዘላ ዝብል ቃል ክዛረብ ሰሚዕናዮ ዝሓውና እዚ ድዩ እቲ ሓቂ እቲ ሓቂ ንነፍስ ወከፍ ሰብ ግልፂ እዩ ፅባሕ ከዓ እቲ ሓቂ ክወፅእ እዩ ኮ
ስለዚ ተሳተፍኩም ክብረት ይሃበልና 202-205-9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ ደውሉልና እምበር ናይ ሎሚ መደብና ፈፂምና ፅባሕ ዓርቤ ክሳብ ንራኽብ ድሓን ደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.